Дорога церква, дорогі браті і сестри, щиро вітаю всіх нас в любові Господа. Дякую Богові за всіх вас, що ви є тут, і я з вами, і що можемо прихилятися до вічних істин Господніх, які Господь має для всіх нас. За все це слава нашому Господу Ісусу Христу. Будемо уважні до Божого Слова. Я хочу читати насамперед із пророка Осії, 4-й розділ. 4-й розділ пророка Осії спочатку. Послухайте слова Господнього, Ізраїлеві сини, бо Господь має суд із мешканцями земними, бо нема на землі ані правди, ані милості, ані богопізнання. Клянуть та неправду говорять, і вбивають та крадуть, і чинять перелюб. Поставали насильниками, а кров доторкається крові. Тому-то в жалобу земля впаде і стане нещасним усякий мешканець на ній. З польової звіриної і з птаством небесним і також морські риби погинуть. 6-й текст. Погине, загине народ мій за те, що немає знання, тому що знання ти відкину, то і я відкину тебе, щоб не бути для мене священником. А тому що забув ти закон свого Бога, то я забуду твоїх синів. І ще із 6-го розділу цього же пророка. Бо я милості хочу, а не жертви, і богопізнання більше від цілопалень. Ці слова пророчі, мимоволі улюблені, спадають на серце наше, особливо у цей день, я називаю день найсолодшої казки для дітей майже всього християнського світу, та й для дорослих. День Святого Миколая. День подарунків, день щасливих знахідок під подушкою чи де в куточку іншому, якого так чекають діти. І наш народ привик до солодкої казки. Наш народ створив багато казок, і щиро в них вірить більше, ніж в реальність життєву. Він створив казку про чистилище. Він створив казку про те, що нема ніякої відповідальності перед Богом і перед сумлінням своїм за будь-яке беззаконня. Він створив казку про священниче відпущення гріхів. Він створив казку про непомильність римського понтифіка, хоч у цьому догматі зазначує, що верховний понтифік є такою же людиною грішною, як і всі, але коли він сидить на престолі і приймає рішення, то його рішення є непомильні. Такий нонсенс, такий абсурд. Світ сьогодні занурюється у світ іреальності, тобто нереальності, і світ віртуальності, тобто уявного щастя, уявного успіху. Світ, як вже сьогодні ми чули, женеться за міражем і все далі і далі відпливає від берега своєї долі, свого щастя, свого гармонійного сімейного життя і соціальної долі. Всю цю картину Дух Святий зобразив у цих коротких пророчих словах. Нема щастя, нема правди, нема милості, нема справедливості, нема богопізнання. Звичайно, цей великий обман людський не можна спинити вже нічим, ніяким засобом. Це всесвітній алкоголізм, це всесвітня наркоманія духовна, в яку люди повірили, в яку люди заглибилися і добровільно стають рабами. Ще й сьогодні люди вірять у свого президента, бо він наш земляк, і ми мусимо його підтримувати всіми засобами. Ще сьогодні люди вірять у солодкі обіцянки і можуть ще не запримічати жорстокого скривдження людей і жорстокої наруги над людською гідністю, над людським життям. Мої любі браття і сестри, і тільки та людина, яка серйозно і усім серцем повертається до вічних цінностей, які дають силу нам витривати і вижити, і з перемогою вийти у найтяжчих життєвих ситуаціях, бо та Христос сказав, що я мою церкву збудую на скелі, і пекельні сили її не здолають. Ми мусимо бути спокійними у той час, коли, здається, усі основи землі хитаються, і усі підвалини нашої будови особистої, родинної, суспільної розвалюються. І я хотів би особливо підкреслити нашу увагу, звернути нашу увагу на силу і цінність нашого особистого богопізнання. Браття любі і сестри, я розумію, що сьогодні і в рядах Євангельської церкви є чимало людей, на превеликий жаль, які не спізнали ціни богопізнання. Вони прихожанство поміняли на прихожанство, конфесію на конфесію. Вони не спізнали, не оцінили глибини насолоди справжнього богопізнання і справжнього щастя у Божому пізнанні. Це неможливо сказати словами. Це неможливо знайти такий розум, щоб міг створити таку формулу, щоб доказати людям цінності богопізнання, які перевищують усі наші втрати, усі наші скривдження і всі загрози нашому життю, в яких ми знаходимося. Але на це питання можуть найкраще відповісти ті люди, які пережили у своєму житті період небогопізнання, період втрати богопізнання, або вони до нього не були приведені ніколи. Бо якби я сьогодні говорив про користь богопізнання, про щастя життя людини, яка своє життя провела у покорі і в гармонії з Господом, то це не буде сприйматися глибокою вірою. То такі обставини. В тебе батьки були віруючи, в тебе обстановка сімейна була не така, і тому ми не можемо жити твоїми цінностями. Але, любі мої, коли ми, які пережили період без богопізнання, можемо реально порахувати втрати від цього. І це вже може нам дати відповідь, яку величезну ціну, яку незрівнянну ціну має пізнання живого Бога. Коли ми згадуємо втрачене своє кохання, втрачене подружну вірність, втрачених дітей, втрачений бізнес, втрачену наукову кар'єру, втрачені стосунки нормальні із людьми, коли ми не знаходили місця, тому що завжди з нами були люди неприємні, ми мусили десь від них тікати, чи від сусідів, чи з роботи на роботу, чи переміщуватися з одної місцевості в іншу, багато чого іншого. І ми можемо порахувати, наскільки багато, наскільки ми можемо це в економічному навіть форматі порахувати, наскільки цінним є богопізнання, ми б мали не таких дітей, як маємо, ми б не таке мали подружне життя, як маємо, або ми його зовсім втратили. Ми б не стільки хворіли, ми б не нанесли собі стільки шкоди власному здоров'ю, якщо б ми жили в гармонії з Господом і слухалися Його божественної науки. Богопізнання краще, ніж жертва. Але загине народ за те, що немає знання. Тобто насамперед, це не знання космосу, це не знання розщепленого атомного ядра, але це знання Бога життєдавця, Бога оберега нашого життя, Бога, який є найкращим приятелем нашого життя. Ми жили у солодкій казці. Ми жили у віртуальному світі. Але якщо наша віртуальність у нашій молодості мала один вимір, то сьогодні для нашого покоління молодого, для наших дітей, вона стала багатовекторною, тобто такою всеохоплюючою казка одурманення свідомості, що ми вже самі не можемо це збагнути. Чим запобігти катастрофі наших дітей? Чим запобігти тому, щоб наша дитина стала знову щасливою? Наш один брат вже по дорозі телефонував: потурбуйте церкву про зятя нашого, тому що він ночі проводить невідомо де і п'яний приходить вранці додому. Ця донька мала такі прекрасні можливості, вона так близька була до пізнання Господа, але вона цього не зробила. Солодка казка і реальність цього життя удурманювали цю молоду, гарну людину. Вона вважала, що це занадто велика втрата для мене. Моє оточення, мої колеги по роботі, мої подруги скажуть: навіщо ти такий прекрасний світ уподобань, захоплень проміняла на вузьку сферу християнського та ще євангельського життя? Бо як каже, що ти є християнин, це ще так, воно ще так популярно. Але коли ти скажеш, я євангельський християнин, це вже людей обурює, це дратує людей, це навіть викликає ненависть якусь. Який це євангельський? Один раз мені один священник дзвонить: чому то ви пишете, вам пишуть на титрах, що ви єпископ Євангельської церкви? А я що, не євангельський християнин? Я кажу: а хто вам забороняє бути євангельським? Я вас вітаю. Значить, але це вже взяла ревність така. Але, як правило, коли ми акцентуємо, чому євангельський, тому що ми дійсно хочемо своє життя підпорядковувати євангельському духу, євангельським засадам, ми хочемо жити в богопізнанні, це означає, що Господь, коли є моїм особистим радником у житті, особистим консультантом у моєму житті, Він мені радить не тільки про подію, яка є близько, але в далекій перспективі. У далекій перспективі, коли ми солідаризуємося із, насамперед, із втратами, яке сьогодні вже нагадувалося, коли ми добровільно розуміємо, що ці речі, ці риси характеру, це оточення, ця традиція, яка приросла до мене, вона є зайва, вона мені може стільки нашкодити, як перша ракова клітина, і я мушу згодитися на ампутацію, я мушу згодитися на відсічення цих наростів. Це є євангельське богопізнання. Воно дає людині зрозуміти, що в тебе є зайве, що в тебе є шкідливе, що в тебе зробить пагубу в твоєму житті. Воно зробить тебе колись нещасливим. І таким чином ми не просто раз у році щось під подушку приємне, чи солоденьке, чи дорогеньке, чи щось таке захоплююче кладемо нашим дітям, але насамперед ми кладемо їм дарунок найціннішої, або, як каже апостол Яків, найсвятішої віри, за яку треба боротися, бо вона один раз передана святим. Тобто євангельська віра, віра Христова, не реформується, не деформовується, не пристосовується до ситуацій життєвих або різних соціальних чи політичних перемін. Вона один раз передана святим. І тому церква, Христова церква, зберігає стабільність, зберігає рівновагу свою. І сьогодні ці країни, які пробуджуються, особливо індуїстські, мусульманські, буддистські народи, які знають про досвід кривавих переслідувань європейських християн, ніхто із них не каже, ми підемо іншим шляхом, ми підемо таким ліберальним шляхом, щоб ми не викликали на себе вогонь ісламістів чи інших розлючених фанатиків. І вони сьогодні так же охоче стають жертвою фанатизму, безбожництва, окультизму і всілякого марновірства, як це пережили і особливо пережили в минулому європейські християни. Це означає, що засади богопізнання залишаються одні. Вороги чоловікові будуть домашні його. Я прийшов не мир принести на землю, а меч, тому що двоє будуть проти трьох, чи троє проти двох. Невістка стане проти своєї свекрухи, дочка проти матері. Це означає, що люди, які залишаються в полоні свого марновірства, своєї солодкої віртуальної казки, в них не просто є несприйняття реальності Господньої любові, а в них акумулюється в душі спротив і ненависть проти правди Господньої. Браття любі і сестри, чи це просто теорія? Ні. Це є та життєва дійсність, яка сьогодні стукає у двері нашого серця, у наші домівки. Ми бачимо, що світ йде до жахливого банкрутства, до жахливої втрати найбільших цінностей, які Бог подарував людям, і до найбільшого обману, кінцем якого буде уся ця весела і солодка казка про мир і безпеку, про надзвичайного реформатора, про глобалізацію усієї світової системи, про єдиний парламент, про єдиний кодекс законів, про єдину спільноту, спочатку європейську, потім всесвітню. Все це робиться всупереч Слову Господньому, яке сьогодні з огидою, зі зневагою відкидається на узбіччя за маргінес, яке виводиться із думки, із свідомості – із діяльності народів світу, починаючи від християнської чи постхристиянської Європи, нам, батькам, які маємо дітей, які маємо онуків, які не можемо збагнути трагедії їхньої віртуальної казки, яку вони знаходять на інтернетівських сайтах, які не можемо збагнути відчуження, яке запановує між нами і нашими дітьми, які не можемо оцінити глибини втрати, яка накопичується з кожним днем у нашому сімейному човні між нашими поколіннями, між нами і молодим поколінням, я би хотів ще раз повернути нашу увагу до біблійної історичності. І я нагадую відомий фрагмент із 11-го розділу «Послання до ізраїльтян». Це історія Мойсея. З 23-го текста читаю 11-й розділ «Послання до ізраїльтян». «Вірою Мойсей, як народився, переховувався батьками своїми 3 місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякалися наказу царевого. Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірою справив він Пасху і покроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходолом, на що, спокусившись, єгиптяни потопилися. Ми замічаємо, улюблення Господом, брати і сестри, цю динаміку зростання моральності і віри цього великого Божого мужа. І джерело цього зростання, ми не раз на це звертаємо увагу і повторюємо, зберігалося у серці, у свідомості його матері. Тут написано про батьків. Тобто і батько його Амрам був, напевно, такою же богобійною і такою же далекоглядною людиною, як і його дружина Йохавет. Царський наказ був жорстокий. Це вже не той фараон, який в свій час говорив Йосифові: «Я фараон, але без тебе, Йосифе, в моїй країні ніхто не поворухне ні рукою, ні ногою. Я тільки буду престолом трошки вище від тебе». Це вже жорстокий тиран. Це вже душогубець, це узурпатор, це та людина, яка рішила ізраїльський народ, той, який колись його врятував, його державу, його людність від голодної смерті, тепер його знищити в корені і найжорстокіше вбити кожну народжену єврейську дитину. І ось ці, ми їх не називаємо, але Слово Боже їх ставить у ряди героїв віри, не злякалися царевого гніву. Вони переховували дитину. А пізніше, ставши його годувальницею, оця мудра мама вкладала у серце дитини справжнє богопізнання. Для неї Господнє слово, напевно, було таким, як Давид сповіщає у 119-му псалмі: «Я так радію твоїм словом, як той, хто велику здобич знайшов». Царство Небесне, наш Спаситель, у притчах 13-му розділі Матвія сказав: «Царство Небесне подібне до скарбу, який захований, закопаний в землю, і мудра людина, щоб його знайти, продає все, щоб відкопати той скарб. Воно подібне купцеві, який шукає дорогоцінних перл, і раді цієї перлини весь маєток продає, щоб набути собі її». Мої любі браті і сестри, коли Христос говорив: коли ти хочеш іти за мною, коли хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе і всього, що він має, і слідує за мною. Ми так часто примітивно це розуміємо, що хочеш бути християнином — продай свою хату, продай свою дачу чи машину, якщо маєш, і стань бідняком. Не те Христос розумів. Браття любі і сестри, але мова йде про те, що ми в житті поставили вищим пріоритетом. Я згадую свою покійну маму, яка була трошки грамотніша від батька, бо мала все ж таки 4 класи початкової школи. Батько мав менше, але він був, вважався найграмотнішим чоловіком в селі. Він свій час навіть вивів формулу, як кубікувати дерево з кругляка. Я ніколи тільки не можу собі простити, що я забув цю формулу. Пас корову, і там на землі собі щось там малює і виводить. Покаже, як я поїду до лісу, щоб я точно провірив, скільки, щоб мене лісник не обманув. Такий був дуже кмітливий чоловік, простий селянин. Але у мами завжди була мрія. Ми набідувалися, щоб мої діти, які всі були відмінниками, щоб вони були щасливі. І вона в серці завжди таїла таку мрію: мої діти будуть вченими, мої діти не підуть таким шляхом, яким ми пройшли. Але ставалося все навпаки. Трьох найуспішніших синів викидають з вищих навчальних закладів. 3 стають перед воєнними трибуналами і за гратами. І що характерно, оця мама, яка мріяла завжди про щастя своїх дітей, щоб вони не так були скривджені життям, як вони, вона ні одного слова не сказала, коли знала, що гроза нависла вже над третім сином, що йому теж світить доля попередніх двох, викинення з університету. Вона ні одного слова не проронила: синку, а може якось все ж таки ти зможеш зберегтися, ти маєш такі прекрасні перспективи в житті, тебе готовить до аспірантури, ти можеш бути людиною високого рангу. Ніколи. Одне тільки говорила: аби тільки ти не відрікся від Господа. Якою вже дорогою поведе Господь тебе, згодися з цим. І коли в 58-му році були вимитені всі із вищих навчальних закладів в Україні, і не тільки в Україні, і знаходилися мої знайомі студенти, які знаходили шляхи окольні, шляхи не дуже святі, щоб якось закінчити навчання, ніколи мої батьки не радили: сину, поступи так само, тобі залишилося ще маленький крок ступити до диплому. Я розумію, що це найбільший скарб, який я особисто і всі ми одержали від наших батьків. Скарб богопізнання, скарб того, коли пріоритети пізнання Господа, і коли ми любимо Голгофу понад усе, А за нею йде перемога, за нею йде духовний успіх. Я скажу більше, духовна популярність, духовна перемога. І не тільки духовна. Мої любі браті і сестри, і ось ця дитина. Для неї богопізнання було найвищим пріоритетом. І все задурманення цього дворової ситуації єгипетської не вплинуло, не захопило дитя, яке формувалося. Він, коли став дорослим, не побоявся гніву царевого. Він виступив як герой на тернисту дорогу. І 40 років пасти чужі вівці у чужій країні, язичницькій, і ні разу не прийшло на думку, навіщо мама мене до цього спровокувала. Я пам'ятаю одну відступницю в сусідньому селі, була красива дівчина, довго не виходила замуж. І цей проповідник, який будував їм пічку, перший приніс туди слово Євангелія, і вона казала, ми готові були би все життя на 4 цеглинах в садку варити їжу, аби той Мельничук не побудував нам пічку, тому що він збудував нам піч, приніс нам ту віру, а я тепер заміж не можу вийти. Так люди оцінюють життя, віру Господню. І щаслива та людина, яка дійсно може сказати, для мене богопізнання, для мене я так радію словом твоїм, як той, хто великий скарб, велику здобич одержав. Він формується, він не просто стає національним героєм, він стає божественною особою, вірою перейшли вони море червоне, але це вже була людина-чудотворець. Це була людина, яка не просто промови виголошувала, а за повелінням Господнім, Господь каже, піднімай свою палку, свій жезл, розсікай море, хай народ іде по суходолу. І написано, в той день Господь, народ ізраїльський став боятися Господа, він повірив у Бога і у Мойсея, слугу Його. Мої любі браті і сестри, сьогодні жива євангельська віра нікому не потрібна. На неї донині дивляться з презирством, тому що казка солодка. Солодка віртуальність людям задурманила їхню свідомість. І вони всі йдуть до великої поразки. І тоді, коли оголосять мир і безпека, уже у світі нема жодних проблем, нема кордонів, нема податків, нема митної служби. Не треба стіну, її розвалять бетонно Ізраїлеві ставити проти арабів. Все це буде. І тоді ця божественна книга каже, тоді несподівано настигне їх пагуба, як муки породіллю, і вже не втечуть. Христова церква, яка має в собі живе богопізнання, живе уповання на Господа, яка живе не віртуальною казкою, а живе натуральними Божими ресурсами, Божими порадами, Божою мудрістю, Божою силою всеперемагаючою, така людина є насправді надзвичайно щаслива. Вона буде бачити своїх нащадків довговічних, вона буде бачити щастя своєї віри у своєму першому, другому, третьому і, може, енному поколінні. Батьки, діти її нащадки ніколи не скажуть, навіщо ти мене увів у ту віру, яка принесла мені стільки багато збитків. Запам'ятаймо, що головна вершина нашої віри – це є Голгофа. Це є страдницька жертва Христова. І тому, коли ми, прийшовши до Господа, пізнавши Його, вірніше, давши себе до оволодіння Його пізнанням, ми рішаємося на власну Голгофу. Ми рішаємося на власні втрати. Ми обов'язково будемо, якщо сіємо зі сльозами, то будемо снопи нести із радістю. Ми живемо в дуже складний час, мої любі браті і сестри, але для Христової церкви, для церкви переможниці складних і трагічних часів не існує. Це запам'ятаємо. Я радію, каже Давид, я радію, що я постраждав. Ми колись так радіємо, коли страждаємо. Тому що, каже, коли я не страждав, то я заблуджувався. А тепер я заповіді твої зберігаю. Нехай Господь допоможе нам. Покладімо не просто під подушку нашим дітям Миколайчика. Не просто тішмо їх від року в рік якоюсь щасливою подією, яка так скоро забувається, а покладімо в їхні серця вічні нетлінні скарби Божої любові, Божого пізнання, тому що Богопізнання – це краще від будь-якої жертви. І це той скарб, який ніколи не затліє, ніколи не згорить, і великі води цієї Божої любові не затоплять. Будемо готові до молитви, браття, дорогі сестри.